Virðulegur forseti. Það er nú svo með athugasemdir frá eftirlitsstofnun EFTA að þeir svara nú aldrei nákvæmlega hvort að það sem að verið er að gera sé hæfilega gott eða vont. Þetta virðist sem að menn geti sagt sig við þær breytingar sem verið er að gera einhvern ákveðin tíma, en eins og framkomi minni ræðu og ræðu háttur Stingmanns Lúðvíks Geirssonar, þá þarf innan 2 ára að endurskoða þessa þætti aftur til þess að kröfum sé fullnægt. Þannig er það. Og þess vegna legg ég áherslu á það að við erum að taka einhver hænuskref í stað þess að við hefðum átt að fara betur í saumana á athugasemdunum og reyna að fullnægja þeim kröfum sem að gerðar eru til okkar samkvæmt um alþjóðasamningum sem að við höfum undirritað eins og samninginn og þar við erum ekki að uppfylla það og þessar kröfur sem að gerðar eru á okkur og við reynum að mæta hér og nú, það erum við ekki að uppfylla. Ég verð hins vegar að viðkvæna að virðulegu forseti að ég held að þetta nýmæli sem að hér er verið að setja á laggirnar í þessu frumvarpi leigufélag í eigu Íbúðalánasjóðs sé eitthvað sem að hvorki EFTA eða sem að ekki eru kröfur af hálfu EFTA og munu klárlega ekki í mínum huga samræmast því að Íbúðalánasjóður sem slíkur eigi slík leigufélög, enda er hér skýrt og skorunar tekið fram að þetta er tímabundið verkefni Íbúðalánasjóðs vegna þeirra íbúða sem að hann hefur þurft að taka til sín í aðdraganda eða eftir hrun sem og allar þær íbúður sem Íbúðalánasjóður þurfti að taka til sín fyrir hrun.
Þá veitir ansvar öðru sinni.